Vi skal fortsætte vores gennemgang af prædikernes bog i dag. Titlen på dagens prædiken, den er Når dårskaben sætter sig på visdommens plads. Når dårskaben sætter sig på visdommens plads. Men inden vi går til Herrens ord, så kommer vi frem for Herren i bøn. Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig så inderligt. Vi priser dig. Vi takker dig for dit ord, som du har givet os. Vi takker dig for din ånd, som hjælper os ved at åbne dit ord op, så vi kan forstå det. Og vi beder dig i dag, at du må hjælpe os til at forstå dit ord. Også det, de skriftsteder, der kan være svære at forstå, som kan være svære at forklare. Vi beder, himmelske Fader, at din ånd vil være virksom og aktiv, så dit ord i dag kommer til opbyggelse og styrkelse og til formaning af dit folk, til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Vi skal som sagt fortsætte vores gennemgang af prædikernes bog. Og titlen var som sagt, Når dårskaben sætter sig på visdommens plads. Og dagens tekst, den består sådan set af en række ordsprog, en række sammenhængende ordsprog. Men ordsprog, de skal jo fortolkes som det, de er, nemlig ordsprog. Og ordsprog, kan vi sige, det er jo det er jo billeder, der beskriver en virkelighed. En virkelighed, der er meget håndgribelig, og som er meget aktuel for os. Så det skal vi få syn for i dag. Men fordi dagens tekst består af ordsprog, og fordi der er tale om billeder, så vil jeg sige, så kommer jeg også i dag igen til at gå langt med teksten. Forhåbentlig ikke for langt, men jeg kommer til at gå langt med teksten. Godt. Men lad os slå op i prædikernes bog, kapitel 10. Prædikernes bog, kapitel 10, hvor vi skal læse vers 2-10. Prædikernes bog, kapitel 10, hvor vi skal læse vers 2-10. Prædikernes bog, kapitel 10, og vers 2-10, jeg læser. Den vise har hjertet til højre, tåben har hjertet til venstre. Ja, på den vej dåren vandrer, mangler han forstanden, så han røber for alle, at han er en dåre. Hvis herskerens vrede rejser sig mod dig, skal du ikke forlade din plads, for besindighed kan afværge store synder. Der er et onde, jeg har set under solen, et fejlgreb fra magthaverens side. Dår sættes øverst, mens rige sidder nederst. Jeg har set tralle til hest og stormand til fod som tralle. Den, der graver et hul, kan falde i det. Den, der river et stengær ned, kan blive bidt af en slange. Den, der bryder sten, kan blive såret af dem. Den, der kløver træ, udsætter sig for fare. Hvis øksen er sløv, og man ikke slipper æggen, og man bruger flere kræfter. Men fordelen ved visdom er, at det lykkes. Sidste gang, der kiggede vi på vers 1, og der så vi, hvordan at kong Salomo, han begræd, hvordan at en smule dårskab i et menneskes liv kan veje tungere end visdom og ære. Og vi så også på nogle eksempler, på skriften af det her, og vi så eksempelvis på Moses liv, og vi så på Davids liv, og det var selvfølgelig den hændelse med Batseba. Men når vi så kommer til dagens tekst, så fortsætter kong Salomo for så vidt med at begræde, at det i vores verden desværre ofte er sådan, at dårskaben får lov til at sætte visdommen ud af kraft. Og det, som kong Salomo så især i dag stiller skarpt på i dagens tekst, det er det her med, at i den her verden, der er det altså meget ofte sådan, at dårskaben, eller dumheden, om man vil, at den bliver sat på visdommens plads. Altså, at der, hvor den vise i en ideel verden burde sidde, der sidder i stedet for en tåbe. Og det faktum skal vi se lidt nærmere på, i det vi bevæger os igennem dagens tekst. Indledningsvis her begynder kong Salomo dog med at sammenligne den vise med tåben, som han har gjort så mange gange tidligere. Og kong Salomo skriver her i vers 2, den vise har hjertet til højre, tåben har hjertet til venstre. Den vise har hjertet til højre, tåben har hjertet til venstre. Hvad mener kong Salomo dog her? Som I ved, dem af jer, der kender Ernst, han kan jo være meget vittig. Og for nogle tid siden, der sagde han noget om, at det her vers, det handler rent faktisk om politik. Det handler om, at når der er valg, og vi alle sammen skal i stemmeboksen. Her er det så altså, at den vise politisk set har sit hjerte til højre, og at tåben har sit hjerte til venstre. Meget morsomt. Men det er selvfølgelig ikke den korrekte fortolkning. Men der handler det så om, jo, at have hjertet til højre, det er noget, der taler om styrke. Det er noget, der taler om handekraft. Det er noget, der taler om forstandighed. Eksempelvis i forhold til at dømme retfærdigt, i forhold til at retfærdigheden, den sker fyldest i landet. Hvorimod at have hjertet til venstre taler om svaghed, det taler om passivitet og uforstandighed. Og eksempelvis svaghed og manglende handekraft over for uretfærdighed og uret i landet. Og i oldtiden, der var det faktisk sådan, at man rent faktisk talte om højrehånden som værende vis og klog, og venstrehånden som værende tåbelig. Sådan taler vi jo slet ikke i dag. Og det vil venstrehånden jo sikkert også tage anstød af. Og det må man jo ikke i dag. Der må man ikke få nogen til at tage anstød. Men hvorfor gjorde man egentlig det dengang? Hvorfor talte man sådan? Jo, det gjorde man, fordi højrehånden jo næsten altid er den aktive hånd. Højrehånden er næsten altid den dygtige hånd. Det er den handekraftige hånd. Det er den stærke hånd. Hvor den venstre næsten altid er den passive hånd. Det er den slappe hånd, eller vi skal sige den mindre stærke hånd. Med mindre selvfølgelig, at personen er venstrehåndet. Og så er det selvfølgelig en anden snak. Og vi ser så også i skriften igen og igen, at når Gud han handler, når Gud han viser sin styrke, både i forhold til at skabe og i forhold til at sejre over uretfærdigheden, jamen så er det meget, meget ofte, at det sker med benævnelse af hans stærke højre hånd. Salme 118 og vers 15-16 siger, der lyder jubel og sejrsråb i de retfærdiges telte. Herrens højre hånd bringer sejr. Herrens højre hånd er løftet. Herrens højre hånd bringer sejr. Og igen i 2. Mosebog, kapitel 15 og vers 6, der skriver Moses det her. Herre, din højre hånd er mægtig i styrke. Herre, din højre hånd knuser fjenden. Så det er altså det, der er baggrunden for det, kong Salomo siger. Altså når kong Salomo han siger, at den vise har hjertet til højre, og tåben har hjertet til venstre, så taler det om, at den vise har et stærkt og handekraftigt hjerte, hvorimod tåben altså har et svagt, han har et sløvt og et passivt hjerte. Så skriver kong Salomo: ja, på den vej dåren vandrer, mangler han forstanden, så han røber for alle, at han er en dåre. Altså her fortsætter kong Salomo med at fortælle os noget mere om dåren, om tåben, altså om ham, der har hjertet til venstre. Og det kong Salomo fortæller os, det er, at på den vej dåren vandrer, det vil sige altså på den måde han lever, på den måde han handler, og på den måde han agerer, der røber han for alle, og der vil det være tydeligt for alle. Ja, derved kan enhver se, at han er en dåre, at han er en tåbe, der mangler forstanden. Men spørgsmålet er selvfølgelig, i hvilken forstand mener kong Salomo, at dåren han mangler forstand? Taler vi her om intelligens? Taler vi om, at dåren, eller tåben, taler vi om, at han har en lav IQ? Nej, det er faktisk ikke i den henseende, at dåren han er en dåre. Det er ikke i den henseende, han er en tåbe. Slet ikke. Men lad os se, hvad det betyder. Lad os se på, hvad det er, der menes i skriften, når der tales om en tåbe. Lad os prøve en gang at slå op i Salmernes bog, kapitel 14, og vers 1. Salmernes bog, kapitel 14, og vers 1. Der læser vi følgende: tåberne siger ved sig selv, Gud er ikke til. Tåberne siger ved sig selv, Gud er ikke til. Jeg lytter nøje til den her tekst, fordi her er han altså. Her er tåben. Tåben, det er ham, der fornægter sin Gud og skaber, og som så også lever sit liv derefter. Vi kan læse lidt mere om denne tåbe i Salmernes bog igen, kapitel 10. Hvis vi prøver at bladre lidt tilbage. Salmernes bog, kapitel 10, og vers 2-4. Her står der: i hovmod jager ugudelige de hjælpeløse, og fanger dem i rænker, de har spundet, og de praler af det, de har i sinde. Den begærlige forbander og håner Herren. Den ugudelige tænker i sit hovmod, Gud kræver mig ikke til regnskab. Gud er ikke til. Det er, hvad han tænker. Og så igen læser vi om tåben i Salmernes bog, kapitel 74, vers 22, der står der: rejs dig, Gud, og før din sag. Husk, at tåben spotter dig dagen lang. Salmernes bog, 74, 22. Rejs dig, Gud, og før din sag. Husk, at tåben spotter dig dagen lang. Så ud fra de skriftsteder her, så kan vi altså se, at tåben, det er altså ikke ham, der har en lav IQ. Det er ikke ham, der ikke kan finde ud af matematik og andengradsligninger og den slags. Nej, det er ham, der spotter Gud. Det er ham, der i sit store hovmod siger, Gud kræver mig ikke til regnskab. Gud er ikke til. Og han lever så også sit liv derefter, hvilket altså er tydeligt for en vær. I det efterfølgende vers, vers 4, der ser vi så, hvilken tåbe, som kong Salomo han sigter til i de her vers. For det er nemlig ham, der har taget plads i herskerens stol. Og kong Salomo han skriver her i vers 4: hvis herskerens vrede rejser sig mod dig, skal du ikke forlade din plads, for besindighed kan afværge store synder. hvis herskerens vrede rejser sig imod dig. Hvad mener kong Salomo her med herskeren? Jo, herskeren her er først og fremmest med tanke på landets leder, på kongen i et land. Men den kan også godt strækkes og forlænges til at betyde enhver civil øvrighed, altså enhver, der har autoritet over dig og over mig. Hvad enten det altså er en konge, det er en general, eller det er en chef, eller det er en lærer, eller hvem det nu måtte være. Men hvis altså en hersker, en person med autoritet over dig, hvad enten det er landets leder, eller det er hans forlængede arm, vender sin vrede imod et vist og gudsfrygtigt menneske som dig, og uberettiget begynder at beskylde dig for noget, og forfølge dig, og gøre livet surt for dig, ja, så siger kong Salomo her, at så skal du ikke forlade din plads. Og hvad vil det så sige? Hvad vil det sige, at vi ikke skal forlade vores plads? Jo, hvis vi nu tager det sådan helt ned på gulvet, hvor vi alle sammen kan relatere til det. Eksempelvis, hvis der nu er tale om et chef til medarbejderforhold, så betyder det, at du ikke forlader din plads. Det betyder, at du som medarbejder fortsætter med at tjene ihærdigt og trofast. Du fortsætter med at gøre din pligt. Og det betyder, at du ikke søger at hævne dig. Du søger ikke at slå tilbage og svare igen. Nej, her skal du som det gudfrygtige menneske, du forhåbentlig er, besinde dig, for som kong Salomo skriver her, så kan besindighed afværge store synder. Og helt i tråd hermed skriver kong Salomo også dette i Ordsprogenes bog kapitel 15 og vers 1-2, der skriver han: et mildt svar afvender vrede, et sårende ord vækker harme. Vises tunge bringer god kundskab, fra tåbers mund strømmer dumhed. Og det var Ordsprogenes bog kapitel 15 vers 1-2. Et mildt svar afvender vrede, et sårende ord vækker harme. Vises tunge bringer god kundskab, fra tåbers mund strømmer dumhed. Altså det vi skal forstå, det er, at når en magthavers vrede bliver vendt mod dig, så skal din reaktion ikke være som tåbens reaktion. For hvordan vil tåbens reaktion være? Jo, den vil faktisk være, som kong Salomo han beskriver den for os her i Ordsprogenes bog kapitel 15. Nemlig den, at der fra en tåbes mund vil strømme dumhed. Og det vil sige, at tåbens mund vil hævne sig. Tåbens mund vil slå tilbage. Tåbens mund vil gøre ondt værre og sige ting, der sårer dybt. Ting, der er svære at trække tilbage. Ting, der er svære at reparere på bagefter. Ting, der vil gøre ondt i meget, meget lang tid bagefter. Men sådan bærer den vise sig altså ikke ad. Det vise og gudsfrygtige menneske hisser sig ikke op. Den vise hævner sig ikke, og den vise slår ikke tilbage. Dumhed og sårende ord strømmer ikke ud af hans mund. Nej, i stedet så afvender den vise vreden med et mildt svar, hvilket vil sige, at den vise og gudsfrygtige faktisk kan finde på at bede om tilgivelse, hvis og i så fald, at han har gjort noget forkert. Altså hvis han på nogen måde er skyldig i at have forårsaget den vrede, der bliver vendt imod ham, hvilket han selvfølgelig ikke gerne skulle være. Men selvom den vise er fuldstændig uskyldig, altså selv hvis det vise og gudsfrygtige menneske har retten på sin side, hvad han jo meget gerne skulle have, ja, så svarer han altså stadig mildt. Så svarer han stadig stille og roligt. Han svarer med respekt. Han svarer med ydmyghed over for de autoriteter og øvrigheder, der eksisterer i samfundet. Og skyldes magthaverens vrede, skyldes chefens vrede eller lærerens vrede, din tro og dit tilhørsforhold til Herren Jesus Kristus, hvad vi som kristne altså godt kan påregne, at vi kan komme ud for, ja, så vil det vise, at det gudsfrygtige menneske praktiserer det, som Herren Jesus Kristus selv taler om, blandt andet i Matteus evangeliet kapitel 5, som jeg vil bede jer om at slå op på nu. Lad os prøve at slå op i Matteus evangeliet kapitel 5. Vi skal læse vers 43-44. Matteus evangeliet kapitel 5 og vers 43-44. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Og apostlen Paulus, han siger også noget i samme retning. Han siger noget lignende, og det skal vi også læse. Romerbrevet kapitel 12. Må jeg gerne slå op Romerbrevet kapitel 12. Og skal vi læse vers 14, og vi skal læse vers 17-21. Romerbrevet kapitel 12. Og jeg læser vers 14. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Og vers 17-21. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står jer til. Det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Læg mærke til, hvad Paulus skriver her. Og læg mærke til, hvad det vise og det gudsfrygtige menneske, som vandrer med Herren Jesus Kristus. Læg mærke til, hvad han skal gøre. Der står her, velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Gengæld ingen ondt med ondt, skriver Paulus. Og prøv at lægge særlig mærke til, hvad han skriver her i vers 19. Han skriver, tag ikke retten i egen hånd. Og han skriver, giv plads for Guds vrede. Altså Paulus opfordrer her til, at vi giver plads for Guds dom. Hævnen tilhører ham og ikke os. Og som vi også skal se på lidt senere, ja, så vil Guds dom komme, og den vil ikke svigte. Så skriver kong Salomo i vers 5-7. Der er et onde, jeg har set under solen. Et fejlgreb fra magthaverens side. Dårer sættes øverst, mens rige sidder nederst. Jeg har set tralle til hest, og stormænd til fods som tralle. Altså, som kong Salomo har sagt og skrevet så mange gange før i den her bog, ja, så er der altså et onde, som han har set under solen. Der er et onde, som han har set i denne verden. Og det onde, kong Salomo har set, det er et onde, der udgår fra denne verdens magthævere. Og det består i det, som kong Salomo beskriver her i vers 6, nemlig at dårer, det vil sige tåber, sidder øverst, mens at rige sidder nederst. Og som han tilføjer, så har han set tralle til hest og stormænd til fods som tralle. Men hvad mener kong Salomo, når han her i teksten taler om, at rige sættes nederst? Altså, hvad mener han egentlig med rige? Og hvad mener han egentlig med stormænd, store mænd, der vandrer til fods som tralle. Hvis vi skal forstå det i den sammenhæng, som det står i, i den sammenhæng, som kong Salomo han bruger det, så skal vi have øje for det faktum, at han er jo i færd med at sammenligne den vise med tåben. Og når vi ser det, ja, så må vi forstå, at han her bruger betegnelserne rige og stormænd figurativt. Han bruger det som billeder. Og det vil sige, at det kong Salomo sigter til, det er mænd, der er fulde af visdom. Det han sigter til, det er, at der er tale her om ærbare, gudfrygtige mænd, forstandige mænd. Altså mænd, der i den henseende er rige. Mænd, der i den her henseende er stormænd. Og så med andre ord, det som kong Salomo taler om her, og som han begræder, det er, at magthaverne i den her verden, dem der ender med at sidde i ærefulde og magtfulde positioner, det er ofte tåber. Det er meget ofte mennesker uden gudsfrygt. Mennesker, der tjener sig selv. Mennesker, der gør præcis som de vil. Mennesker, der siger i deres hjerte, at Gud han er ikke til, og som også lever deres liv derefter. Og jeg tror ikke, at det er nogen overdrivelse at sige, hvad enten det nu må dreje sig om et menneske, som leder et helt land, eller en politiker, der leder et ministerium, eller en borgmester, der leder en by, eller der nu måtte være tale om en leder på en arbejdsplads, ja, så ser vi næsten altid, at disse mennesker, som befinder sig i ærefulde stillinger, at det er mennesker, som kong Salomo kalder for dårer her. Dagens tekst. Det er sjældent, at vi finder de vise og de gudsfrygtige i de her positioner. Og grunden til, at dette er et onde, det er naturligvis, at når det nu er dårer, der sidder på magten, i stedet for de gudsfrygtige, når det er dem, der leder og regerer, ja, så bliver resultatet selvfølgelig også derefter. Og det er noget, jeg tror, vi rent faktisk alle sammen godt kan relatere til. Det er noget, vi alle kan sige, at vi har observeret, enten på meget, meget nært hold, eller på afstand, som vi jo kan i vore dage, fordi vi har alle de medier, som vi har. Og vi har observeret, hvordan ugudelige magthavere og deres måde at agere og regere på, virkelig kan forårsage stor, stor undertrykkelse og stor lidelse i en nation. Kong Salomo, han skriver således igen i Ordsprogenes bog. Jeg kan lige prøve at slå op der. Ordsprogenes bog, kapitel 29, og vers 2 og 4. Ordsprogenes bog, kapitel 29, vers 2 og vers 4. Der skriver kong Salomo: når de retfærdige får magt, glæder folket sig. Når den uretfærdige bliver hersker, sukker folk. Og vers 4: en retfærdig konge får landet til at bestå. En udsuger lægger det i ruiner. Prøv igen at lytte her til kong Salomos ord. Der står: når den uretfærdige bliver hersker, sukker folket. Og vers 4: en udsuger lægger det i ruiner. En udsuger. Sådan en, tror jeg, vi alle sammen har set, enten tæt på eller på afstand. Altså en hersker, der undertrykker og udplyndrer sit folk, og som er rigere end resten af landet tilsammen. Det kender vi måske ikke så meget til i vores del af verden, hvor vi har et system, der ikke tillader, at nogen de får den form for magt. Men andre steder, der kender de ganske udmærket til det. Og jeg er sikker på, at vores afrikanske brødre og søstre kender rigtig godt til det. Det tør jeg godt love. Men der er også en anden ting, der kendetegner ugudelige magthavere. Og det er en ting, som vi måske i højere grad kan ikke genkende til i vores del af verden. Og det er det her med, at dåren, at tåben, der har sit hjerte til venstre, som vi talte om i vers 2 her af dagens tekst, altså det vil sige, at der under ugudlige magthavere godt kan være en slap hånd over for amoralitet, en slap hånd over for ugudelighed og en slap hånd over for kriminalitet. Der kan være en slap hånd i forhold til at gribe ind over for det onde og straffe det onde på behørig vis. Og selvfølgelig også en slap hånd i forhold til at rose og støtte dem, der gør det gode. Og i vores sammenhæng som kristne, både i dag, rigtig mange steder i verden, og så sandelig også ned gennem kirkehistorien, ja, der ved vi også, at det at have ugudelige magthavere, det kan betyde mere eller mindre brutal forfølgelse. Og det er jo nok også noget, vi som kristne gør bedst i at være forberedte på, at det kan faktisk også godt ske for os. For hvis tingene bliver ved med at gå samme vej, som de har gjort de sidste mange år, så er det måske ikke helt urealistisk, at nogle af vores bibelske standpunkter snart bliver kriminaliseret, bliver forbudt. Og hvad så? Hvor står vi så hen? Hvor står du? Og hvor står jeg hen? Hvor står vi hen, når det pludselig kan koste os alt i den her verden at være kristne? Hvad da? Vil vi da stadig følge Jesus og bekende hans navn for mennesker? Jeg spørger dig selv, hvor kært har du egentlig Guds ord? Vil du kunne finde vej hen til et bibelstudie, hvis det var forbudt, og du risikerede at blive anholdt og sat i fængsel? Vil du kunne finde vej derhen under sådanne omstændigheder, når du ikke kan finde dig hen nu? Kære brødre og søstre, lad os forberede vores hjerter. Vi ved ikke, hvad morgendagen bringer os. Vi ved ikke, om morgendagen bringer forfølgelse og undertrykkelse med sig. Men sker det, så har kong Salomo allerede sagt til os, at vi skal blive på vores plads, og at vi skal væbne os med besindighed. Og vi skal også nøje overveje det næste, som kong Salomo skriver. Han skriver her i vers 8-10. Den, der graver et hul, kan falde i det. Den, der river et stengær ned, kan blive bidt af en slange. Den, der bryder sten, kan blive såret af dem. Den, der kløver træ, udsætter sig for fare. Hvis øksen er sløv, og man ikke sliber æggen, må man bruge flere kræfter. Men fordelen ved visdom er, at det lykkedes. Kong Salomo, han skriver her i vers 8 af stykket, der skriver han, den, der graver et hul, kan falde i det. Og her der finder jeg, at den danske 1992 udgave, den er lidt forsigtig i sin oversættelse. For her, hvor der står, den, der graver et hul, kan falde i det, der er mange andre oversættelser, der siger, den, der graver et hul, falder selv i det. Altså underforstået, at den, der graver et hul, jamen han vil falde i det. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er det egentlig, at kong Salomo han taler om i de her vers? Altså, hvad sigter kong Salomo til med det, han siger her i vers 8-10? Fordi jeg skal blankt erkende, da jeg kiggede på de her vers ved første øjekast, så tænker jeg, at det her det ser ud til, at kong Salomo han sigter til, at der er visse ting, der kan ske, når vi udfører vores arbejde i dagligdagen og undlader at bruge visdom. Men så tænker jeg, nej, jeg synes egentlig ikke rigtigt, det passer med flowet i teksten. Og når så jeg konsulterede diverse bibelkommentarer, så fandt jeg, at tolkningen igen og igen var billedlig og ikke bogstavelig i det her tilfælde. Så jeg valgte at gå en anden vej med teksten, Og jeg tror altså oprigtigt talt, at kong Salomo her, han sigter meget dybere end som så. Jeg mener, at kong Salomo her, som sagt, benytter sig af billedtale, og det jeg mener, han sigter til i de her vers her, det er dom. Og det er netop det, som Paulus han også talte om i Romerbrevet kapitel 12, nemlig det, at hævnen tilhører Gud. Lad os prøve en gang at slå op i Ordsprogenes bog, kapitel 26 og vers 27, som også er skrevet af kong Salomo. Her der træder det lidt tydeligere frem, synes jeg. Han beskriver egentlig det samme, men her træder det her billede af dom lidt mere tydeligt frem. Ordsprogenes bog, kapitel 26 og vers 27. Der står, den, der graver en grav, kan selv falde i den. En sten kan falde tilbage på den, der ruller den op. Igen her er den danske 1992 udgave lidt forsigtig, hvor andre oversættelser udtaler sig mere bestemt. Der siger den danske 1992 udgave igen kan. Men i andre oversættelser er der lidt mere sikkerhed på, at den, der graver en grav, han vil lade sig selv falde i den. Men det, jeg afgjort mener, at vi skal forstå her ved den tekst, det er, at det altså er sikkert og vist, at ulykken vil ramme den, der planlægger ulykke for andre. Og det har altså ikke noget med karma at gøre. Nej, det har simpelthen at gøre med, at Gud er en retfærdig Gud. Med andre ord, vi skal forstå, at Guds dom vil komme til den, der selv har planlagt ondt imod andre. Det betyder for så vidt ikke, at der vil tilstøde dem noget helt forfærdeligt hverken i morgen, om en måned, eller et år, for den sags skyld. Men det betyder, at der vil komme en dag, hvor de vil stå foran Gud, og hvor de vil stå til regnskab for deres onde tanker, deres onde planer og deres onde handlinger. En dag, hvor de vil falde i det hul, som de selv gravede for andre. Og retfærdigheden altså vil ske fyldest, så sandt som Herren er god, så sandt som Herren er retfærdig. Så skriver kong Salomo i vers 8b. Den, der river et stengær ned, kan blive bidt af en slange. Den, der river et stengær ned, kan blive bidt af en slange. Og anden del af vers 8 her, er i og for sig en gentagelse af den første del. Det betyder det samme, men det bliver blot sagt på en lidt anden måde. Og her benytter kong Salomo sig af et billede, som ville have været velkendt for hans læsere. For dengang der var menneskers jord, menneskers ejendom og marker, de var indhegnet med stengær, og i disse stengær, i stengærets sprækker, der skjulte sig meget ofte slanger, som man selvfølgelig skulle tage sig meget, meget i agt for. Og det vi skal forstå herved, det er, at den, der river et stengær ned, altså den, der på ondsindet vis bryder en anden mands stengær ned, for at tage det, han har, for at lægge sine hænder på hans ejendom, at han udsætter sig altså for den fare, at han vil blive bidt af en slange. Og det at blive bidt af en slange er selvfølgelig igen et billede på Guds uundgåelige dom over den slags handlinger. Og det er faktisk et billede, som profeten Amos også benytter sig af i Amos bog i kapitel 9 og vers 3. Der skal vi ikke slå op, skal vi ikke læse. Og når vi hører det her, så ved jeg ikke med jer, men så kommer jeg til at tænke på ham, den ugudelige magthæver. Jeg kommer til at tænke på ham, udsugeren, der lægger landet i ruiner, fordi han plyndrer, og fordi han lægger beslag på andres ejendom, fordi han beriger sig selv. Men skulle det ske for os, kære brødre og søster, skulle det overgå os? Skulle nogen lægge beslag på vores ejendom, så ved vi to ting. Vi ved, at vi har en evig, uforanderlig og uforgængelig skat i himlen, som ingen møl kan æde, som ingen tyv kan bryde ind og stjæle. Amen og halleluja. Og to, så ved vi også, at den, der handler på så uretfærdig vis imod os, han skal nok få sin dom. Retfærdigheden vil ske fyldest, så sandt som Herren er retfærdig og god. Så skriver kong Salomo, den, der bryder sten, kan blive såret af den. Og igen, kong Salomo fortsætter som sådan med at beskrive det samme scenarie. Og her der siger han, at den, der bryder sten, det vil sige altså den dårer, den tåbelige og ugudelige magthaver, der river det ned, som andre har opført, han risikerer at blive ramt af dommen. Han risikerer selv at blive såret. Kære brødre og søstre, jeg kan ikke lade være med at tænke på det mest ultimative eksempel på det her. Og det ultimative eksempel på det her, det er naturligvis Israels ledere, farisæerne og de skriftkloge, som vragede vor Herre Jesus Kristus, som vragede hovedhjørnestenen i Guds tempel, og som søgte at ødelægge det tempel og ødelægge de levende sten, som han byggede og stadig bygger sit tempel af den dag i dag. Og dem, der altså søger på denne måde at bryde sten, jamen de skal blive såret af dem. Eller sagt på en anden måde, den, der søger at nedbryde Guds tempel, han skal sandelig også få sin dom herfor. Som Paulus skriver det i 1. Korintherbrevet kapitel 3 og vers 17. Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er i. Så skriver kong Salomo i vers 9b og vers 10. Den, der kløver træ, udsætter sig for fare. Hvis øksen er sløv, og man ikke sliber æggen, må man bruge flere kræfter. Men fordelen ved visdom er, at det lykkes. Det her sidste halvanden vers er nok de sværeste at forstå. Og jeg vil sige, at der jo ikke umiddelbart var så meget hjælp at hente fra diverse bibelkommentarer. Selvom langt størstedelen af dem altså var enige i, at kong Salomo her benytter sig af billedtal, men stadigvæk så havde de mange sådan forskel. Men hvis vi nu meget nøje studerer skriften, så finder vi faktisk mange steder, at det at svinge en økse, det har at gøre med dom. Eksempelvis, den nation, som Gud han brugte til at eksekvere sin dom over en anden nation, den nation beskrives som den økse, Gud han brugte til at hugge ned med og til at bringe dom med. Det finder vi eksempelvis i Esajas bog kapitel 10, hvor Gud bruger Assyriens konge og hans hær som en økse til at bringe dom over det utro Israel. Men vi ser også i Esajas bog kapitel 10, at Gud efterfølgende går i rette med Assyrien og deres konge på grund af deres hovmod, på grund af deres pral, med deres egen storhed og med deres egen styrke. For de godt nok har Assyriens konge og hans hær været et redskab. De har været en økse i Guds hånd. Men de har jo ikke ligefrem sagt, at nu vil de følge Gud, at nu vil de tjene Gud, og nu vil de med den almægtiges hjælp og styrke udføre hans planer og se til, at retfærdigheden sker fyldst. Nej, tværtimod, så har de jo handlet ud fra deres egne hjerters onde fortsæt og motiver. Og de har i den henseende kløvet med en sløv økse, og har altså måttet bruge rigtig mange kræfter og ressourcer, kødelige kræfter og ressourcer, på at gøre det, de gjorde. I modsætning til, da Gud brugte Israel som sit redskab til dom over ugudelige folk. Sådan som det jo var tilfældet, da de eksempelvis indtog byen Jeriko. Her blev de anført af gudfrygtige og vise mænd, og Gud var med dem, og missionen lykkedes, uden at det blev til skade for Israel selv. I kender historien, tænker jeg. Men kære brødre og søstre, det har været en ualmindelig vanskelig tekst i dag. Men jeg håber, at det trods alt har givet mening. Jeg håber, at det har hængt sammen. Jeg håber ikke, at jeg gik alt for langt med teksten. Og jeg håber inderligt, at det har været til opbyggelse og til styrkelse for jer. Og lad os lige prøve kort at opsummere, hvad det er, vi har talt om her i dag. Vi har talt om, at kong Salomo, han begræder det faktum, at der i den her verden, som vi lever i, at der ser vi, at det ofte ikke er de vise, det ofte ikke er de gudsfrygtige, der er magthaverne, det er ofte ikke dem, der indtager de ærefulde positioner. Nej, dette tilfælder som oftest dårerne. Dette tilfælder som oftest ugudelige ledere. Dette er jo et onde. Et onde, som vi lever under. Et onde, som vi kristne lider under. Men i vor lidelse, kære brødre og søster, i vor lidelse, der har vi håb. For vi kan se, at en dag vil Guds retfærdige dom komme. En dag vil retfærdigheden ske fyldest, fordi vor Gud, han er en god Gud, og han er en retfærdig Gud. Og som gudfrygtige mennesker, der glæder vi os naturligvis over, at retfærdigheden vil ske fyldest. Men i den forbindelse er der også noget, der er rigtig, rigtig vigtigt at sige. Og det er, at vi som kristne hverken skal hade vores fjender, eller skal ønske noget ondt over dem. Aldrig, aldrig nogensinde. For som vi hørte lidt tidligere, så sagde vor Herre Jesus Kristus jo, at vi skulle elske vores fjender, og at vi skulle bede for dem, der forfølger os. Så kære brødre og søstre, vi skal jo have for øje, at vi engang selv var fjender af Gud. Fjender, der havde ham. Fjender, som ikke ville vide af ham. Som ikke ville vide af hans søn og hans ord og hans lov. Og som sådan var vi jo selv strafskyldige. Som sådan havde vi jo selv til fulde fortjent at blive ramt af Guds retfærdige straf. Men tænk, Gud var os syndere nådige. Gud var os hans fjender nådige. Og således sendte han sin egen søn, vor Herre Jesus Kristus, for at løskøbe os fra al lovløshed. Ja, således sendte han sin egen søn for at dø på et kors, og derved at udslette alle vores synder. Og hvis Gud har handlet med så stor nåde og så stor barmhjertighed, og har vist så stor kærlighed til os, sine fjender, hvordan kan vi da gøre andet end at elske vores fjender og bede for dem? Hvordan kan vi da gøre andet end at bede for, at de også må finde noget for Guds øjne? At de også må blive forsonet med Gud ved Jesu blod og komme ind til livet, ligesom vi selv er kommet ind til livet. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig for dit ord. Himmelske Fader, vi beder, at du ved din ånd vil åbne dit ord op, at du vil hjælpe os med at anvende dit ord til din ære. Himmelske Fader, hjælp os med at forstå de skriftsteder, der kan være svære at forstå. Himmelske Fader, vi beder os om noget af det sværeste. Hjælp os med at elske vores fjender. Hjælp os med at velsigne dem, der forfølger os. Og bede for dem, der vil os ondt. Og vi beder også, himmelske Fader, at må du være vores fjender noget i. Må du vise dem barmhjertighed. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.